ايوه مشغله.
Rahman Rahim Kadir hem de bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yarısı eziz ve mahravan dinleyicilerimize. Öy ve maşgalatlı gepleşiğin novot deksanı velen huzurunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, bu san gepleşigimizde qoňşuçuluk we qoňşyň haqqy diýen mazmun bilen siz edýärin hyzmatyna. Qadirli dinleyiciler, bizim İslamdan gözbaş alýan türkmen medeniyetimizde käbir meseleler şol sanda qoňşuçuluk meselesi ýörüti ähmiýetden paýly bolup durýar. Qoňşyň gaw bolsa, ýaxşy bolsa, gewniň jaý bolýar. Ýaxşy qoňşy uly bir baýlyk we dallyk hasaplanýandyr. Qadirli hemralar, biri ovoda ýa-da şäherde goňşylar agzybir ýaşapda bir-birlerinin hal-awhallarından habarly bolup dursalar, şol ova ýa-da şäher öz-özünden gözel bolýandyr. Goňşylar durly ýagdaýlarda, saglykda, sökellikde, toýda we ýasda bir-birlerine medetkär bolmalydyrlar. Merhaba dinleyiciler, ne şahir etmişleyin, qoňşulam bar bolsun, boloyun men hem, qoňşulam şat bolsun, gülöyün men hem. Doğrudan hem qoňşy, qoňşusuna medetkär we sırdaş bolmalylar. Köpçülükli ýaşaýyşda hemmeler birek-birek ämätäjdirler. Alaýtada qoňşular bir-birleriniň ýagdaýyndan habarly bolup, gerek bolan ýerine bir-birlerine himayet berip de gollaw bermelidirler. Hormatly dinleyiciler, qoňşyň aç bolup da özüň dok ýatmaly däldir. Bu mesele ähemmiýet berilip, biz türkmenleriň arasynda qoňşy quru diýen möhüm däp ýörgün edilendir. Qoňşyň gaw bolsa bar derdiň depdir. Qoňşyny sylamak uly edepdir. Hiç bir mektep tutup bilmez ornuny, qoňşy okura öz boluşly mektepdir. Hormatly dinleyijiler, biziň asmanlyk we ilahi dinimiz bolan islamda hem goňşylara hormat goýulmak we olary silemek barada köp nukdalandyr. Kur'an Kerimde şeýle de Hezret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem we imamlaryň sözlerini şu ugurda köp aýdylandyr. Allah Taala Kur'an Kerimiň mübarek Nisa suresiniň 36-njy aýetinde ýaqyn şeýle de daş goňşylaryňa hayr we ihsan ýetirginni permaýiş edendir. Mahrabandy dinleyijiler, Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hem goňşuçylygyň ähemmiýeti we adamlaryň ýazgydyna galdyrýan täsirlerine işaret edip şeýle diýipdirler. Öý satyn aljak bolanda dessläp goňşyňy tany, emma sapara gitjek bolanda dessläp gawy ýoldaşy özüňe saýla. Beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem goňşyňy hormaty, enäniň hormaty ýaly wajypdyr diýip ýene permaýiş edendirler. Qynaç bilen bugünkü modern ýaşaýyşda käler goňşa hormat goýmak meselelerini gözden sowup, goňşylar bilen gelip gitmekden we hatda olar bilen tanış bolmakdan saklanýarlar. Islam dininiň garaýşyndan bu mesele asla söýerli däldir. Imam Sadiq aleyhi salam goňşylar sylamaklygy tapşyryp şeýle diýipdirler. Ýaxşy goňşuly bolmak şäherler awat we ömürleri uzaklaşdyrýandyr. Kadirli dinleyijiler, eziz hemralar, arma boryň Allah Tagala baryňyza kuwat bersin. Ene gepleşigin bu pursatyny dinleýän hormatly ruhany ýetirjimi Hajatul Jabbar ahun mirabyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Hudaý tebaraka we taala Qur'an-ı Mecidi bizlere kanun edip iýi beripdir. Her hasan Qur'anyň ýerine düşsen, gönünersin. Qur'anyň gözüňi ýymysan, gömülersin diýipdir. Qur'an käň zatlaryň hakynda bizlere beşaret beriptir. Palan zadi esin beheşti, palan zadi esin cehennemi diptir. Şu palan zadi esin beheşti dip aydın zatlarının biri yan-yantasının kadarını bilmek, himfayan kadarını bilmek, hatta Kur'an'ın neçi yerine ayet geliptir. Peygamber İslam bu kadri himfayan hakkını tavşırıptır. Peygamber İslam deyiptir, ezbeski Cebrail gelip himfayan tavşırıp deyiptir. Ben fikrettim ölümden sonra himfayeden miras alar mukadip kuman ettim deyiptir. Şeyli bir kent tavşırıptır. Huday Teala iki tayfanın birin eziyetinin cezasını şu dünyada korkut ya diye. Avval kızı bir oğul yakir nahak yerinin enesine atasına eziyet verse. Ya beraks yine ata oğul gizine adaleti rayet etmeni birini evine çekip biri yere çekip olan arasını digirse. Şuna hetmen yine ata da olsa oğul gizine olsa huday korkut çek diye. İkilencil hakkun nas. Bir adam bir adama gıybet edip, tuhmet edip, hakkını yiyip, zor edip, zulm edip, sitem edip, mahsusen bir adam himsayesine şu telekelikleri etse hetmen şu dünyada Hüday Teala şunu korkutacak diye. Ondan söyleyeyim, Hüday'ın Kur'an'ı bize bir ışık, bizden söyleyeyim bir çıra. Bunu kim ışık verip yıldırmaklığına sebep olur? Hüday'dan korkup Peygamber ümmet bulayan adam. Böyle Kur'an'ın ışığının sönmekliğini kim isler? Kafir isler. Münafık isler, pasık isler. O ne mi ol Kur'an'ın aydın etmeyeni ayıplı olupdır. Kur'an'ın ışığı onun ayıbına çık, ayıbım açılmasın, belli olmasın deyip, son sönmekliğine hivas et diyendir diye. Hemzaya da Kur'an'ın ol kon tavşıran bir büyürüğü. Hemzayan hakkını yerine getirmedik adam, aynı ayıplı adam olup, Kur'an'ın sırasının ışmekliğini isleyen adam yanıktır diye. Hüday Teala hem de borçlamadığı, mahsusen hemzayan hakkındaki borçlamadığı yerine getirip, özünü bende Muhammed'e ümmet bol yaşamaklığını Hüday müyesser etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
Hormatlı ruhani iştancımıza minnettar, sağ varsınlar. Öýbe maşgalatly gepleşigiň mährawan dinleýijileri, sosial örlerde nomrymyz 00 98 91 089 85 11. Adresimizem @turkmen_radio. Hoş alla ýaryňyz saglykda ýaşaň.